Går det greit med dere? Jeg hører litt dårlig. Går det bra med dere?
Ja,
men så fint! Jeg skjønner ikke hva det jeg begynner å bli gammel, tror jeg, altså. Jeg hører ikke like godt som før. Dere som ikke kjenner meg, jeg heter... Får vi dette til nå? Får jeg med notaten nå? Ja, jeg jobber jo i evangeliesenteret. Jeg går litt, men så hjelp meg. Paul André heter jeg, jobber i evangeliesenteret. Jeg kollektansvarlig i evangeliesenteret, eller innsamlingsleder om du vil. Det går jo for akkurat det samme. Så noe av min jobb å reise rundt, sånn som her, og både forkynne evangeliet og be om kollekt. Det jo en ting. Og noe av det andre jeg driver med jeg på TV, og så jeg med noe. Hver gang vi starter noe nytt nå, så jeg inne først, og det synes jeg det det mest morsomme jeg driver med. Når jeg starter kontaktsenter, da jeg sånn, da jeg på mitt S, der liksom, da topper jeg liksom, da kjenner jeg liksom, åh, det finnes ikke noe bedre enn å være med å starte kontaktsenter. Her det bildet av grunderen Lise og Ludvig Karlsen. De kom fra enkle kår, tok imot Jesus, som jeg nevnte i stad, og fikk et helt nytt liv. Men Ludvig var en fantastisk forkynner. Hvor mange har hørt Ludvig tale? Og dere som ikke har hørt den, da kan jeg anbefale, gå inn på YouTube, søk opp Ludvig Karlsen, og hør taler av Ludvig. Han helt fantastisk. Hadde en nylig måte å forkynne evangeliet på. Men en historie han fortalte, og dette jo sann historie, men utfallet han vet ikke jeg, men jeg tenkte jeg skulle prøve å gjenfortelle denne. Han møtte... På gata i Oslo så møtte han en gutt som var på rømmen fra politiet. Og han gutten var jo litt sånn forslått og litt redd, ikke sant? Sånn det ofte når du på rømmen fra politiet, da. Og Ludvig så han og hopper ut av bilen og løper bort til denne gutten som litt redd der, litt forslått liksom, og litt sånn nervøs. Og så begynner Ludvig å snakke med henne om Jesus. Har du hørt om Jesus, gutten min, liksom? Og han forkynte et helt enkelt budskap at du kan få en ny skapning i Kristus Jesus. Liksom det gamle kan bli forbi, liksom alt har blitt nytt. Han refererte til 2. Korinterne 5:17. Og denne gutten som var, han var jo redd, han var jo oppe for det meste, han sa han bare, han takket ja til Jesus, han. Og da sa Ludvig, ja men halleluja, nå du en ny skapning, sa han. Og han gutten bare, ja takk, og takket for det. Men problemet var jo at snuten kom kjørende, da. Og de hadde ikke fått med seg hva som hadde skjedd i forkant. Så de tenkte, det der du er? Vi har kjørt og lett etter deg hele dag. Og denne gutten så på snuten, og han så på Ludvig, og så sa han, det ikke meg det, sa han. Ja, men slutt å tull, da. Vi har jo etterlysningsplakaten klar her, liksom, når vi kjørt rundt hele byen og lett etter deg. Vi vet jo at du har stikket, liksom. Nei, det ikke meg det, sånn. Du skjønner, jeg en sånn ny. Jeg sånn ny. Disse ordene ikke alltid like lett. Jeg vet hvordan det Ludvig, hva det jeg for noe, sånn? Men du en ny skapning, du vet du, gutten min, sa Ludvig. Ja, jeg en ny skapning, jeg vet du, sant til politiet. Så hva historien forteller videre vet jeg ikke, men han... Det ikke akkurat sånn det går, da. Det liksom, man må jo sone for det man har gjort, men vi jo en ny skapning i det momentet Jesus flytter inn. Jeg har satt et overskrift på dette budskapet i dag, at mennesket ikke bare det du ser. Vi ser det ytre, men Gud ser det indre. Vi kan dømme utifra hvordan vi ser mennesket. Men så det så godt med Jesus, han dømmer ingen. For dommen falt på han. Så han ser mennesket, hva som bor i mennesket. Og så tenkte jeg skulle tale litt rundt det. Skal vi bli litt mer kjent med Jesus, hvordan han gjør det. Og jeg håper at ikke jeg gjør en dårlig jobb i dag. Men det det, så det meg. Og det greit, så får du gi æren til Jesus, for det han det bygger på. Men vi går inn i dagens tekst for meg, og det Fader vår. Teksten står på skjermen. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som I himlen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldere. La oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. La navnet hans helliges. La riket hans komme. Ikke min vilje, men hans vilje. For det noe der når Jesus flytter inn, så det ikke jeg, Paul André, som skal være den som har styreretten lenger. Men jeg kan overgi livet mitt til Jesus og si, Jesus, må din vilje skje her du har satt meg. Må ditt rike komme ned til Ål, til Hallingdalen. Må du, Jesus, være den som levende I vårt midtre. Så jeg heldig at ikke kona meg da, for da hadde du sagt, ikke skrik så fælt, Vigart. Jeg en skriker, jeg kan ikke noe for det. Men jeg har jo fin mikrofon. Men jeg tror at vi som mennesker, som kristne, vi har mye sterk vilje. Men hva det Jesus prøver å vise oss gjennom Fader vår? Hva det hans vilje? Det Gud det handler om. Det handler om en overgivelse til Gud I himmelen. Og så overleverer vi nøklen og sier, Gud, må du komme og gjøre det du gjør desidert best. For jeg merker selv når jeg prøver å få det til, så går det så som så. Men når han kommer, så det de vanskeligste situasjonene blir så nydelige igjen. Jeg snakker jo om disse kontaktsentrene, og jeg har kanskje et bilde av ett av dem. Skal jeg hoppe over ett av mine egne notater. Håpets hus, det arbeidet vårt I Tønsberg. Der kjøpte vi den gamle frikirka, for vi hadde vokst ut av lokalene mer eller mindre, og så synes jeg det var for gærlig at enda en kirke skulle legges ned, så da tenkte jeg, da får vi kjøpe denne kirka. Vi hadde ikke penger til den, men det Gud, det forsørgeren vår, så det ordnet seg. Kom I 12. Øyeblikk, så fikk vi det vi trengte, og I fjor så måtte vi vaske og male opp taket, for det var så slitent. Så jeg hadde med meg en mann som gikk rundt og som driver med sånn opp, så rydder og vasker og holder på da. Og jeg tenkte, jeg får visen arbeid, og jeg fortalte om alle de menneskene vi gir mat hver dag, og fortalte om alle familier som ble gjenforent, og han gikk rundt og så han på dette her, og ja, dette en fantastisk jobb dere gjør sånn. Du skjønner, jeg har en venn som døde av overdose, og jeg tenkte, ja, da har vi på kroken. Nå kommer han til å donere noe voldsomt, tenkte jeg. Og jeg hadde liksom følt jeg fikk kjemien der. Ja, så ser jeg, ja, så ser du denne flotte kirka her vi har fått seg, og, men vi nødt til å gjøre noe med taket. Ja, det skulle gjort for mange år siden, sånn. Ja, det jeg skjønt klar over å se, men vi har jo bare eid denne kirka nå en måneds tid, så vi hadde jo ikke så sjans for mange år siden, så jeg. Ja, men dere kunne ha vasket det, sånn, og malt opp. Ja, se, det jo kanskje derfor du her da, se. Ja, da blir det fint på kirka deres, sånn. Ja, det håper jeg da, se, men det veldig dyrt da, sånn. Det kjempedyrt. Ja, hva dette koster da, se, for jeg tenkte jeg må jo prøve å få til å donere dette til arbeidet. Så han sa, nei, det I hvert fall 250 000, sånn, og så må dere ha en lift, sånn, og det også dyrt å leie, for du må sperre av veien her, og han begynte liksom å forklare hvor dyrt dette var. Så tenkte jeg, ja, men jeg hadde jo snakket med en businessmann I Tønsberg, så han sa, lift har vi fått, se. Så det har vi fått donert gratis, se. Hørte det? Gratis. Så det kan vi hente I morgen om vi vil, se. Ja, da slipper du den kostnaden og sånn. Men det veldig dyrt, og du skjønner, sånn, jeg hadde 6 millioner I underskudd I firma I fjor, og da tenkte jeg, kjære Jesus, her kommer jeg aldri til å få noe donasjon av noen som gikk I minus I fjor. Men så begynte jeg å snakke enda mer om arbeidet. Fortalte om den lille gutten som kom inn og var fortvilet, og så fikk han et nytt liv. Og så jeg liksom denne businessmann som hadde et dårlig år I fjor, tårene rant, vet du, når jeg hørte om arbeidet. At vi kom og ga mat til sultne mennesker som hadde gått gatelangs I Tønsberg, ikke fått mat på flere dager. Ja, men noen må dere betale da, sa han. Ja, men det jo ikke min vilje da, sa han. Vi må spørre Gud da, hva vi skal betale. Det var jeg litt slem egentlig. Så han på meg og så sa han, jeg jo ikke sånn religiøs som dere, sa han. Men kan dere ikke betale en krone for denne jobben da, sa han. Og så stoppet jeg opp, og så tenkte jeg, så takket jeg Gud. Hva er det at ikke-kristne mennesker også er med og gir til et sånt arbeid? Fordi vi søker Gud først. Vi sier at det er ikke vi som skal ha det veldig fint her, men det er du, Gud, som skal ha ære. Og så er det han som banker på hjertedører. Så er det i dette møtet, så ser vi liksom han bare åpner lommeboka og sier, ja, men dette her gjør vi. Ikke fordi jeg har tro på det dere tror på, sånn, men jeg har tro på det dere gjør. Det er noe når vi gjør det Gud kaller oss til, så er det velsignelse på vei. Det er gode nyheter dette. Denne kirka her har vi oppe nå 3 dager i uka med matutdeling, og etter påske så åpner vi den 4. dagen i uka. Det er 6 av menighetene i byen som står bak denne kirka, eller arbeidet i Tønsberg. Vi har pusset opp hele kirka, og jeg har aldri sett maken på dugnadsånd av ikke-kristne mennesker noen gang. For det rører med mennesker det vi gjør for den aller, aller minste i Guds rike. Et menneske er mer enn du ser. Det var overskriften i dag, og jeg skal dele en ny historie her. Jeg hadde denne kirka, så satt jeg, og jeg synes det er litt skummelt å snakke med narkomane. Jeg må si det. Enda jeg som er så veldig utdannet, jeg synes noen ganger det er litt skummelt. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Og jeg er glad at jeg sitter på hovedkontoret liksom, og styrer der, eller reiser rundt, eller er på TV-en og sier noe godt om Jesus, men jeg synes noen ganger det er litt skummelt. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Så jeg tenkte, jeg får ta mot til meg jeg også. For jeg har sett alle de andre, og jeg har jo oppfordret andre til å jobbe frivillig, så jeg får ikke være noe dårligere jeg da, tenkte jeg. Så jeg satt meg ned med bordet og sa, Jesus, nå må du hjelpe meg. Og så satt en dame der, og hun satt og halvsov inn i middagen sin. Hun hadde jo tatt noe mer enn Paracet, skjønte jeg. Og så tenkte jeg, jeg spør om noen visdomsord da. Så spørte jeg, hva er du interessert om? Hva er det du drømmer om? Jeg liksom tok den der, hva er det du drømmer om? Og jeg forventet jo egentlig at hun skulle si at hun drømte om gratis heroin eller et eller annet, men hun begynte å tenke. Og det var da jeg skjønte at en menneske er mer enn det du ser. For hun sa, du skjønner, sånn. Så våkna hun litt til og så på meg. Jeg har alltid elsket å tegne, sa. Jeg har tegnet siden jeg gikk på barneskolen, og jeg har alltid drømt om å tegne. Men så kom jo livet, da, som hun sa. Ja, se, men har du noen bilder av dette du har tegnet, da, se? Da kjente jeg, da kan jeg spørre, vet du, da er jeg sånn menneskelig her. Ja, og hun dro frem telefonen sin og hadde jo smarttelefon som alle andre har. Så viste meg bilder og hadde tegnet. Så, oi, se, så flott tegning. Du er jo kjempeflikt, du er jo talent, se. Og det var akkurat som jeg skrudde på en knapp for den der nedbøyde, litt rusa personen var våknet litt til. At det var et talent der inne, liksom. At det var noe verdi på innsida som ikke hun hadde anerkjent på en del år. Ja, jeg synes du det, sa hun. Hun liksom satt seg litt opp i stolen. Ja, se, du har jo kjempetalent. Vet du hva du kan gjøre, se, for oss? Det hadde vi satt veldig pris på, se. Ja, og jeg kunne spørt om hva som helst, og hun var liksom, hun var der. Kan ikke du tegne en flott tegning til oss? Så skal jeg få noen til å printe den tegningen med din signatur, og så henger vi den opp i kirka, så kan alle se hvor flink du er til å tegne seg. Og hun ble så glad, så sa, ja, nå skal jeg gå over på farmasredet med en gang, og så skal jeg, hun sa hun skulle kjøpe papir og blyant, men det vet jeg ikke om hun gjorde, altså. Men hun gikk bort i hvert fall. Og jeg satt og tenkte på etterpå om jeg hadde gitt henne 20 000 kroner, eller gitt henne den muligheten å vise det talentet som bodde på innsida, det hadde vært det samme. Og da skjønte jeg, det er flere ting, det er flere lag i mennesker her, enn det vi ser. Men livet, det stor L, herje med oss. Ja, ikke dere kanskje, for det ser jo så prektig ut her dere sitter. Men det legges på noen byrder. Det legges på noen vanskeligheter. Det blir noen bulker i bilen. Og så kjenner vi at det ble ikke det vi skulle bli. Det var noe som falt på her. Men da har jeg gode nyheter i dag. Jesus her for å løfte av disse tunge byrdene. Jesus her for å gi nytt liv, nytt håp. For det mer i hver og en av oss enn det vi ser med det yttre øyet. Når profeten kom til David, så står vi i 1. Samuel 16, så sier han, mennesket ser til det yttre, men Gud ser til det indre. Det noe i vårt indre som skapt der av Gud. Og vi har sett det nå i senteret gjennom 40 år. Det noe smeller der, men når Jesus kommer til, så vokser det fram noe vakkert. Så spirer det. Og så gror det noe, så du tenkte, kan det gro noe der? Ja. Når Jesus kommer til, så blir det lys, det blir vann, det skjer noe, så det veller fram noe på innsida, for det lagt der av Gud fra begynnelsen av. Jeg skrabber det fælt, går det bra? Det en lignelse som står i Lukas 7, og vi leser fra vers 37, og jeg leser litt nedover. Lukas 7, jeg har det ikke på skjermen dessverre. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndfullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en albastkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus nede ved føttene hans og gråt. Så begynte hun å tørke føttene hans med tårene, og tørke dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Da fariseeren som hadde innbudt han så dette, tenkte han med seg selv, var denne mannen en profet, vil han vite hva slags kvinne det var som rørte ved han, at hun førte et syndfullt liv. Så begynner Jesus å fortelle denne fariseeren om denne mannen som skyldte 50 denarer, og den andre som skyldte 500 denarer, og han tilga alt sammen. Så sier Jesus i vers 42 der B, hvem av dem vil da holde mest av han? Hvem menneske er som vil ha størst kjærlighet? Og da måtte han si seg enig i det, at det var jo han som hadde fått mest tillit da. Hvorfor leser jeg denne historien? Vi ser hva denne synderinnen var bærer av. Vi dømmer henne ut ifra det. Og jeg tror kanskje denne kvinnen bærte på noe tungt når hun kom til huset. Og jeg tror i sånne møter som her, så er det alltid noen som bærer på noe tungt. Så tar mot i seg og sier, kan noen møte meg i dag? Det koster litt ekstra å komme inn på lokalet, for den bærer så tungt. Men når de kommer inn på lokalet, sånn som her på Håp, så la dem kjenne at byrdene kan ramle av. La dem kjenne at her er det godt å være. Og denne albastkrukken med salve, som var kanskje det mest dyrbare hun hadde, det knuste hun, og så bare salva hun Jesus. For hun fikk så mye tillit. Og jeg stopper med denne historien så mange ganger, og tenker, hvordan hadde jeg møtt denne syndige personen? Ja, dere gjør jo det kanskje riktig hver gang da. Men jeg har latt noen ganger det ytre prege meg. Jeg går forbi når Jesus sier at jeg skal bøye meg ned. Jeg peker finger og står ovenfra og ser ned, og det er derfor jeg, når jeg preker, så liker jeg å gå ned der dere er. For jeg er ikke kalt å stå der oppe. Jeg er kalt å være der mennesker er. Hvordan møter Jesus synderne? Jo, han bøyer seg ned. I Johannes 8, så er det hun kvinnen som er grepet i hor og blir dratt fram for Jesus. Hvordan møter Jesus denne kvinnen med sin byrde? Han møter med å bøye seg ned der hun er. Se henne i øynene. Ikke for å legge nye byrder, men for å være med å reise opp. Vi som Guds forsamling, hvis vi lurer på hva Jesus gjorde, han var der det var nød, han. Hvis vi stusser på, ja, hvordan kan jeg bli mer lik Jesus? Ja, men vær der det mennesker som i dyp nød, da. For det der, når jeg leser Bibelen, det der Jesus var. Og nå snakker jeg ikke om bare rusmisbrukeren, det kan være naboungen som har det vanskelig. Det kan være flyktningen som kommer hit, det kan være så mange ting. Men hvor det Jesus var? Han var der det var mennesker som trengte en frelser. Lukas 19 står det, menneskesønnen kom for å frelse det som var fortapt. Og det ikke noe mer hokus pokus enn det. Og så kan vi si, Jesus, ikke min vilje, men din. Komme ditt rike. Se din vilje, Herre. Ikke som jeg vil, ikke som jeg komfortabel med, men som du komfortabel med, Herre. Hvordan du møter mennesker og snur opp ned. Og det bare Jesus som kan gjøre det. Og så det opp til oss som Guds forsamling å vise Jesus på en god måte til mennesker. Jesus møter. Jeg har en god venn, han pastor, han kjefter alltid på meg, for han sier at du jobber alt for mye, Vigart. Du er alt for sjelden hjemme, og han har alltid rett, så jeg liker ikke å møte den for ofte. Det liksom noen ganger at noen forteller deg sannheten, så gjør det bare, det gjør bare vondt, rett og slett. Så hver gang jeg møter her, så prøver jeg å gå en liksom en annen vei. Ja, det han igjen som skal liksom drive voksenopplæring på meg, liksom. Man har jo så rett, vet du. Men jeg hører han noen ganger preke sånn på avstand, da, for jeg har jo aldri tid å være på gudstjenesten når han preker, men jeg hører han på avstand på podcast. Og på podcast så blir jeg noen ganger inspirert, og så sender jeg melding til han innimellom. Han en av hovedpastorene i Philadelphia i Oslo, Daniel Egli. Og veldig ofte når han preker, så stopper han opp, og så sier han, tenk om du har en tidsmaskin, sier han. Og da blir jeg liksom, ungdommen i meg blir jo helt vild, vet du. Jeg 45 år, men jeg fortsatt ung, så tidsmaskin har jeg alltid drømt om. Det noen som vet hva det er? Ja, det flere av meg som synes det spennende å bare si tidsmaskin. Og tenkte bare reise igjen utover salen, og jeg hører på den, og så tenkte bare reise med tidsmaskin til en av historiene fra Bibelen. Og da har han meg med en gang, vet du. Og jeg begynner å bla i huet, hva det jeg husker av disse Jesus-episodene? Og det var det jeg delte sammen med kvinnen som var grepet ord. Der ville jeg vært. Sett hvordan Jesus møtte dem, og jeg ville sett ansiktet på de fariserene etterpå. Skulle hørt på Jesus? Og så det en historie i Lukas 5 som jeg elsker, så jeg noen gang tenker om, ja, hva noe bibelkvissen i Vigart her, men Lukas 5, det jo når de har vært ute og fisket hele natta, så har de ikke fått fisk. Og så kommer Jesus der de med fiskebåten, og så legger de ut den båten fra kai. Så går han opp i båten, og så forkynner han evangeliet til dem. Og tenk, du har vært der, da. Og så sier han, kast ut garnet, og så blir det så mye fisk at de må rope på de andre båtene. Tenk, du har vært på det øyeblikket der. Og det så mange sånne Jesus-øyeblikk. Jeg merker i min vandring, når jeg kjører oppover til Hallingdalen, så stopper jeg med Jesus-øyeblikket når jeg kjører bil. Og så blir jeg takknemlig til Jesus. Tenk, du har vært der når han hang på et kors 33 år, som var så fantastisk illustrert i sted. Han har lært opp disiplene, guttene sine, liksom at fatt mot, gutter. I denne verden vil dere ha motgang, sier han Johannes. Vi har overvunnet verden. Jeg sender et talsmann. Og jeg ser for meg Jesus henger der på korset, og han blir bare bombardert med all synd, med all skam, med alt det ikke vi fikk til. Alt blir lagt på han, så var det fullkomne offerlammet. Og så sier han, det fullbrakt. Så blir min synd, min skam, all min tilkortkommenhet, det blir ødelagt der. Når han bærte all verdens synd på seg, så blir det som hindrer meg og deg å komme inn i det aller helligste tilintetgjort. Åh, det sånne Jesus øyeblikk jeg fryder meg over. Som du vet, så liker jeg jo historier, og jeg hadde et sånn Jesus-øyeblikk der Ja, det var ikke Jesus jeg husket jeg gjorde det, men jeg fikk lov til å være med på det på et av våre kontaktsenter i Oslo. Og da kom det inn en gutt, han hadde mer ADHD enn meg. Så han sto der og hoppet og liksom så på meg, og jeg tenkte, jeg slappet litt nå da, tenkte jeg. Og så spørte jeg en sånn enkel spørsmål. Har du prøvd Jesus, sa jeg til han. Som den største selvfølgelig, det ikke det beste å begynne evangelisering på den måten der, altså. Men jeg tenkte, jeg får hoppe i det. Og han begynte å ramse opp alt av dop han hadde prøvd. Men Jesus hadde ikke prøvd da. Så han lurte på fælt hvor han kunne få kjøpt dette. Og jeg sa, nei, det er ikke noe sånn, så det er. Det er Jesus som tok all din synd på seg, så. Og jeg tror i ditt liv så har du sikkert skuffet mamma og pappa litt. Det er noe som alle kan relatere til. Og han gutten så tårene begynte med en gang. De er så skuffet over meg, sånn. Ja, og så kan du tenke deg at vi alle har gjort ting som har skuffet og ødelagt for oss. Men så er det en som tok alt det som vi har ødelagt opp på et kors. Og når han sa det var fullbrakt, så ble straffen som lå over ditt liv ugyldiggjort. Du fikk en ny start. Du kunne begynne på nytt igjen. Et nytt liv. Det er Jesus vi presenterer til deg. Det er ikke at du må ta deg sammen, men du kan falle sammen og ta imot han. Og han så på meg og så bare, kult! Det var jeg ikke klar over, sånn. Og jeg tenkte, det er jo en veldig fin utgangspunkt når folk sier kult. Da har de ikke vært mye på søndagsskolen i hvert fall. Så han, gutten, han ble med inn på møtet da. Og jeg skulle jo preke, så jeg setter meg ofte på første rad, og han satt seg på første rad ved siden av meg. Fortsatt med lue på, jakke og sekk på ryggen, for han visste jo ikke når han skulle gå, liksom. Og jeg tenkte, det er jo litt dumt at du sitter på første rad, kanskje du skal sitte på andre rad, da, sa jeg. Ja, det var greit det. Så han sa, jeg setter meg bak deg, jeg sa han. Ja, og han satt og hoppet bak meg, vet du, så jeg følte at hele kirka bare vagga, mens han satt der på andre rad, full i ADHD. Og så går jeg frem, og så forkynner jeg dette enkle budskapet om Jesus, som jeg har gjort her i formiddag. Og så spør jeg utover salen, og jeg bøyer meg ned, som jeg ofte gjør, og ser dem inn i øya, altså. Er det noe som vil begynne på nytt igjen i dag? Er det noe som vil ta at Jesus, og invitere han inn i livet ditt? Så kan du få en helt ny start, og da har du ikke noe med fortiden din, da har du ikke noe med de tingene du har gjort som har vært vanskelig og ødeleggende. Du blir reist opp til en ny skapning i Kristus Jesus. Se denne lille gutten, full i ADHD og rusa som et fjell, reiser en hånd i været. Og så reiser han et hånd til i været, som en total overgivelse. Og så løper han fram, og så har han ikke vært så mye møter, så han kaster seg rundt halsen på meg. Jeg vil ha Jesus du snakker om til å bli Herre i mitt liv. Og da skjønner jeg at ytre sett så dette livet hans ødelagt ut. Men når Jesus kom inn, så ble alt snudd på hodet. Og tårene rant, og så kjente han for første gang på veldig lang tid at alt det han bærte på fikk han lagt ned. Med korset til Jesus. Og så fikk vi ført den inn på evangeliesenteret. Og så fikk han begynt et nytt liv. Er dette evangeliet handler om? Nå mennesker. Høre ropene. Og formidle Jesus på en måte som bringer håp inn i håpløshet. Jeg skal gå mot landing. Jeg har så mange notater noen ganger. Vi kan bare formidle Jesus ut fra hvordan vi ser Jesus. Hvis du har et bilde av Jesus som sint, så formidler vi en sint Jesus. Formidler vi Jesus som en som begrenser, det er fordi vi har et bilde at Jesus er en Gud som setter rammer og bud og regler. Men jeg har lært at hvis jeg formidler Jesus sånn som Jesus er, så var han en syndernes venn. Han var den som ga nåde når vi fortjente straff. Han er sannheten om Gud. Og jeg hadde en episode her for noen uker siden, og jeg Ja, nå, jeg forteller historien. Jeg håper det går greit, altså. Jeg forkynner sånn, jeg. Jeg det noen av oss som har noen følelser innimellom? Jeg ikke så glad I disse følelsene, altså. Men det hender noen ganger disse følelsene bombarderer. Nei, men ikke dere, kanskje. Her oppe I fjellbygda så har du ikke så mye følelser, det bare gjør ting. Nei, men jeg har liksom litt følelser, og jeg, noen ganger så jeg på toppen av følelsen, og da makter jeg alt, vet du. Da, ja, det liksom, da makter jeg alt I hans hjemme er sterk, vet du. Da flyr jeg liksom. Og andre ganger så jeg helt på bånd. Og det liksom en liten vindpust, og da jeg bare dette, jeg liksom orker ingenting. Jeg føler ingenting. Gud bare langt vekk, liksom. Og jeg jo ikke en veldig følelsemenneske I utgangspunktet, men det noen ganger de følelsene bare tar skikkelig hånd, så står det I Bibelen at jeg skal ta tanker til fange. Det noen som har prøvd det? Kjempeslitsomt. Jeg kanskje ikke for dere, men for meg det kjempeslitsomt å ta tanker til fange. Bare. Og det sånn trosbevegelsen for meg, det altså. Og jeg må bare tro godt og tenke godt, og det kjempeslitsomt. Jeg klarer ikke det, altså. Så jeg gikk på rommet mitt, da. Det jo det beste jeg kan gjøre. Jeg snorker så fælt, så jeg har fått eget rom hjemme. Det så herlig. Da jeg helt ny seng, og kona slipper å dytte på meg. Jeg kan snorke og være fornøyd. Og jeg går inn på rommet mitt, og satt på lovsang, og kjente å godt å høre på lovsang, og hadde lyst til å snorke litt, men jeg gjorde ikke det der og da. Så slår jeg opp I Bibelen. Så slår jeg opp disse versene som står her I Filipperne 4. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på han med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker I Kristus Jesus. Ja, tanker, ja. Men det var ikke det som slo ut over meg. Det var hjertet. Så jeg lå der I senga og stoppa, han skal bevare mitt hjerte. Og så begynte jeg ikke å tenke på at jeg må ta tanker til fange, men jeg tenkte på, hva vet jeg I mitt hjerte? For det så godt noen ganger å stoppe til det som det nødvendige. Hva vet jeg I mitt hjerte? Jo, jeg vet at jeg puster nå. Jeg vet at han har lovet å være med alle dager. Jeg vet at Jesus har sagt at han min lege. Han har sagt at han min forsørger. Jeg vet at jeg Guds barn av bare nåde. Det vet jeg I mitt hjerte. Og så kjente jeg det jeg begynte å memorisere hva som jeg visste I mitt hjerte, så ble akkurat sånn tankene ble helt stille. For jeg hadde en tiltro til hjertet mitt. For det utifra hjertet livet går. Det utifra hjertet mitt jeg lever og til. Det ikke utifra tankene mine. De går så mye opp og ned. Men utifra hjertet så kan vi vite at vi Guds barn. Frelst av bare nåde. Og utifra det øyeblikket der så kjente jeg alt la seg I mitt sinn. Og så fikk jeg kjenne at Gud god. At Gud kjærlig. At Gud full av omsorg. Det står I Johannes 10:11 at jeg den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Det vet jeg. Matteus 5:4 står, salig dem som sørger for de skal trøstes. Det sannheten om Jesus. Romerne 5:8, med Gud visste sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Johannes 14:27, fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir, gir jeg dere. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. 1. Peter 5:7, kast deres bekymringer på han, for han har omsorg for dere. Jeg visste det I hjertet mitt. Og I Matteus 11:28, kom til meg, alle dere som strever, og bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Vi tror på en Gud som vil gi hvile. Vi tror på en Gud vi kan kaste våre bekymringer til. Vi tror på en Gud som like sterk til stede her på Håp I formiddag, som han I slummen I Kalkutta, som han på kontaktsenteret, en av våre plasser. Vi tror på en Gud som ser hva du bærte med deg inn på møte, på håp i formiddag. Og vi tror på en Gud som du kan kaste dine bekymringer til. Dine byrder, dine sykdommer, dine smerter. For vi tror på en levende Gud som i går og i dag den samme til evig tid. Far, jeg takker deg, Herre. Vi opphøyer og ærer og tilber ditt navn, Herre. Takk, Jesus, at du ser hver og en som kom på møte i formiddag, Herre. Takk at du her med din helbredende kraft i formiddag, Herre. Takk at du her, Jesus, med din sannhet om hvem du Jesus. Og jeg takker deg, Herre, at om vår fortid står imot oss, Herre, så vår framtid tegnet klar i himmelen, Herre. Og jeg takker deg, Jesus. Du skal løfte av noen byrder i formiddag, Jesus. Takk, Herre, at noen skal kjenne at de kan komme og sette seg på ditt fang, Herre, der du kommer med legedom, der du kommer med nytt mot, Herre, der du kommer med din sannhet, Herre, om hvem de i deg, Herre. Og jeg ber, Far, i Jesu navn, kom med ditt rike, Herre. Skje din vilje på dette sted, Jesus. Og vi kan ikke overbevise om synd, men det kan du, Jesus. Og jeg takker deg, Herre, at vi kan komme til deg som vi Jesus, med hele vårt liv, Herre. Og du vil ha hele oss, Herre. Takk, Herre, at ikke vi trenger å ta oss sammen, vi kan falle sammen. Takk, Jesus, at du den som leger de som har et sønderknust hjerte denne formiddagen, Herre. Takk at du en Gud som løfter av disse byrdene som så tunge å bære. Og du sier, kom til meg, og jeg vil gi deg hvile. Jesus, jeg ber om hvile for håp i formen av Jesus. Jeg ber om din guddommelige hvile, Jesus. La dem kjenne, Herre, at du Gud, Herre. Du den du sier at du Jesus. Og så når du mennesker i dag som bærer på så store synder og kjenner på smerten med deg, Herre. Kom, Herre. Leg. Send ut din salve og olje, Herre. Og la dem få kjenne, Herre, at ikke du fordømmer dem, Herre. Fordømmelsen tok du på deg, Herre. Takk, Jesus. Takk for legedom. Takk for frihet. Og jeg takker, Herre, at i dine sår, Herre, det legedom. I Jesu navn. Amen. Jeg synes alt fint i alle møter, mens det en nydelig lovsang på slutten, og vi kan reise oss i lovsangen. Og du her, så kjenner at jeg orker ikke å bære det alene lenger. Jeg klarer ikke å ta meg sammen lenger. Så det så godt at du kan komme fram til forbund, og så kan vi i fellesskap løfte det fram for Gud i himmelen som ser. Så har vi Gud som tål hele deg. Ikke bare det som på topp og det som bra, men han tål hele deg. Og han snur seg ikke vekk, men han står med åpne armer og sier, min sønn, min døtter, kom hjem. Reise oss i lovsangen, og du som vil bli bedt for å komme fram i Jesu navn.